Mājsaimniecības varēs turpināt pieteikties valsts sniegtajiem atbalstam, lai iegādātos un uzstādītu savā īpašumā saules paneļus, vējģenerators, kā arī siltumsūkņus un saules kolektorus. Ar atvesļošanās un noturības fonda līdzekļiem programma paplašinās līdz 45 miljoniem eiro, stāsta premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Šī programma tiešām mūsu iedzīvotāju vidū ir gana populāra un palīdzēs mums kļūt neatkarīgākiem no Krievijas, un mēs ejam tātad tajā virzienā, lai atslēgtos no Brela tīkla nākamā gada februārī, tāpēc arī papildus investīcijas šajā jomā ir ieguldīts.
Tie iedzīvotāji, kur izvēlēsies uzstādīt saules paneļus vai vējģenerators komplektā ar elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu, tās ietilpībai būs jābūt vismaz 5 kWh. Tāda ietilpība izvēlēta, ņemot vērā arī kopējā elektrotīklā nodoto saražoto elektroenerģiju mājsaimniecību vidū. Programma ir populāra. Kopš 2022. Gada marta ar valsts atbalstu saules paneļus uzstādījušas vai tiem pieteikušās vairāk nekā 12 tūkstoši mājsaimniecību, apliecina klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Tas ir viens no tiem faktoriem, ka mēs katrs esam masi, bet kopā veidojam to lielo arī ģenerējušo jaudu, jo uz doto brīdi ir uzstādītie saules paneļi kopējā jauda, kas ir mājsaimniecībai, ir vairāk nekā 180 megavati. Kopā mēs veidojam to energo drošību, energo stabilitāti, kas ir ļoti būtiski. Un jāsaka arī to, ka mēs paplašinām programmu un būs papildus iespējams iegādāties arī akumulators ar ietilpību vismaz 5 kW un atbalsta summa 2,5 tūkstoši pie akumulatoru iegādes, kas ļauj saules laikā tu uzkrāji elektroenerģiju, uzlādēji bateriju, tad nakts stundās tu viņu paterē. Tādā veidā gan veicinot to kopējo elektrības efektīvu izmantošanu, gan arī savā ziņā balansējot kopējo sistēmu.
Atbalsts sniegs kā vienreizēju maksājumu pēc projekta īstenošanas. Projekts mājsaimniecības varēs īstenot vismaz līdz šā gada beigām. Savukārt atbalsta programmas pagarināšanu klimata un enerģētikas ministrija vērtēs rudenī, ņemot vērā iedzīvotāju intereses tendences. Jānis Kincis, Latvijas Radio.